Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
A venit toamna, am revenit în direct la Educație pentru Viață și la Speranța TV în general. Colegii mei sunt gata să interacționeze cu dumneavoastră, suntem aici pentru dumneavoastră, ne bucurăm de o nouă întâlnire. Sperăm că sunteți bine, că toată această perioadă ați fost în continuare alături de Speranța TV pentru că ați urmărit emisiunile pe care noi le-am selectat de pe parcursul anului ca fiind foarte bune și întotdeauna conținutul care este valoros merită să fie reluat. Astăzi discutăm despre o relație specială, relația părinte-copil, despre felul în care este sănătos și necesar să se producă desprinderea de către părinte și cum ar trebui să se realizeze aceasta. Invitata mea este psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu. Bun revenit în emisiunea noastră!
Bine te-am regăsit, Lavinia, și îți mulțumesc foarte mult de invitație.
Este de fiecare dată o plăcere să fim alături de radioascultători și de telespectatori și sperăm că vor și interveni prin intermediul mesajelor, ne vor scrie care este experiența lor, părerea lor legată de subiectul nostru la 0751 400 300. Primim mesajele dumneavoastră, este un tarif normal pentru aceste mesaje. Iată un subiect care, spunem noi, este de la sine înțeles, este rezolvat cumva, însă, în mod cert, în familie apar momente de criză atunci când părintele simte dorința copilului de autonomie, de independență și poate că uneori decizii pe care le ia copilul în funcție de vârsta pe care o are, decizii pe care părintele nu le aprobă sau fel de fel de conflict în perioada adolescenței, știm foarte bine că apar acestea, însă uneori desprinderea aceasta de către părinte nu se realizează nici la vârsta adultă. Și aici este nevoie să discutăm despre felul în care se produce treptat această dezvoltare care privește autonomia copilului, înțelegerea etapelor de dezvoltare ale părintelui și evident tot ceea ce înseamnă relația și limitele în relație pe care le impune maturitatea, da, copilului. Haideți să vorbim etapizat. Mai întâi, când se produce o anumită detașare a copilului de părinte?
Lavinia, prima și prima dată copilul se desprinde de mamă atunci când îi se taie în momentul nașterii cordonul umbilical și este un moment puternic încărcat atât pentru copil cât și pentru mamă, pentru că copilul pleacă dintr-un mediu plin de siguranță și începe să facă cunoștință cu lumea exterioară, unde ar putea și el să fie cuprins de o serie de emoții, dar și mama, pentru că nu-l mai are acolo, în acel mediu plin de securitate, unde l-a putut proteja permanent. Și atunci este primul moment de desprindere. Dacă vorbim despre etapele dezvoltării umane, în fiecare etapă, și eu recomand celor cu care lucrez să țină cont de etapa de dezvoltare a copilului, copilul va avea nevoie de sprijin pentru autonomizare conform etapei respective. Deci este cumva un proces treptat. Și în primele luni, ca să pot continua șirul logic, el încă depinde, în primul rând, de proximitatea asta fizică, pentru că va avea nevoie, în funcție de situație, de hrănire și de prezența mamei, de sânul mamei, dar și de oricine este acolo, persoană de atașament, pentru că el își creează atunci niște atașamente și depinde de ei, să îl hrănească, să îl schimbe, să-i ofere suport, nu are cu ce. un bebeluș să facă față lumii exterioare. Și atunci, într-adevăr, desprinderea nu poate să fie în perioada aceea, ca în perioada următoare, când începe să se desprindă și să fie cumva autonom, să facă primii pași. Și atunci vorbim despre prezența persoanelor de atașament din viața copilului ca niște persoane suportive prezente acolo, ce pot să-i dea copilului imboldul de a continua prin faptul că sunt. Și atunci, sigur că vorbim despre partea aceasta a adultului plină de încredere, că am încredere că copilul meu se va descurca, chiar dacă mi-e teamă că face primul pas și ar putea să cadă și să se lovească. Și asta sigur că trezește niște emoții în adulți.
Da, ce s-ar întâmpla dacă din teama aceasta părintele i-ar crea doar locul acela în care copilul să nu se ridice în picioare, să nu facă pași sau să îi protejeze spațiul atât de mult încât să fie ca și cum ar fi o saltea permanent, da? Ar putea să existe o astfel de hiperprotecție cumva în sufletul părintelui, dorința de a-l proteja atât de mult încât să se asigure că orice pas pe care l-a făcut, chiar dacă a căzut, nu îl rănește?
Sigur că există această nevoie, atât mamele cât și alte persoane, tatăl sau alte persoane care îngrijește copilul, bunicii în special, au această grijă să nu cadă copilul și să se lovească, pentru că o lovitură poate să fie dureroasă. Din păcate, nu putem să controlăm cât poate copilul să pășească în siguranță și cât nu poate, ci face parte din experiența acestuia. Și cu cât adultul stimulează procesul ăsta de independență al copilului, poți să faci primul pas, sunt doar aici și te urmăresc, ai căzut, îl încurajează să se ridice, cu atât copilul pune așa niște mici baze la încrederea în forțele lui proprii că eu pot. Altfel, recunosc că am observat la un moment dat copilași în parc, am o cățelușă și mă plimb în parc și sigur că sunt și locuri de joacă unde observ, îmi place să observ oamenii, observ părinți cu copii mici și atunci când, de exemplu, mămica îi spune copilului, nu te urca acolo că o să cazi, inclusiv din voce simți anxietatea și frica, din atitudinea, din postura fizică a mamei, cum se duce către copil, îl vezi pe copil că se retrage și rămâne în locul respectiv fără să mai aibă încredere că poate. Pentru că deja i-a transmis un mesaj, nu pot să faci asta. Sau nu am încredere că vei reuși. Nu te urca acolo că te lovești. Stai că te țin eu de mână, că e o treaptă aici. Deși treptelor să fie tot restul vieții, topoganul va fi acolo tot restul copilăriei și va fi nevoie
să
le experimenteze.
Va fi mai mare și va ști să. Deci tendința aceasta este să crezi că încă nu e pregătit copilul. Dar cum se va pregăti dacă tu mereu, îl vei proteja?
Aici vorbim despre partea aceea ideală în care fiecare dintre noi înșine, că suntem părinți sau nu, e nevoie să ne observăm și să vedem ce anume din interiorul nostru se declanșează și cum deproiectăm în relație cu oamenii aceste temeri și anxietăți, pentru că chiar nu putem să controlăm. Fie că este vorba despre un copilaș mic, din copilăria mică, preadolescență sau adolescență, nu putem să controlăm fiecare etapă și cât poate să fie copilul în siguranță. Și atunci este important ca părintele separat, individual cu el însuși, să observe ce anume din interiorul meu se declanșează, pentru că am și un istoric de viață, am și un mod în care am fost copil pentru niște părinți și am trecut probabil prin niște procese asemănătoare celui pe care trece copilul meu. Și apropo, Lavinia, s-ar putea ca atunci când un părinte este hiperprotectiv să fie avut niște părinți care l-au responsabilizat peste măsură și atunci nu-și mai dorește să-i dea copilului lui
aceeași experiență.
Da, vrea să-l protejeze. Copilul meu să n-aibă nicio grijă, să nu durească cum am trăit eu. Lui să-i fie bine.
Evident că părintele care este atât de grijuliu, din dragoste o face. Mă gândeam exact la ceea ce aminteai anterior și anume că este ceva ce se transmite de la o generație la alta. Da? Dacă noi am... Și există aceste două variante. Da? Fie nu am primit protecție și ofer mai multă protecție eu copilului, fie am primit foarte multă protecție și eu nu știu să fac altceva. Și cred că mai este încă o variantă. Am primit atât de multă protecție și am ajuns atât de revoltat pentru că nu mi s-a dat voie. Mi s-a transmis această anxietate permanentă, încât tind să dau libertatea aceasta, poate chiar mai mare, fără limite, copilului meu. Da? Deci există cumva aceste variante.
Și aș spune eu că mai este și o variantă în care părintele conștientizează că el nu este
fericită.
Părintele său, cel care l-a crescut, și că poate printr-un proces de dezvoltare personală sau, nu știu, cărți de parenting, ce poate să-i fie la îndemână.
Emisiuni de genul acesta,
sigur că da. Poate să înțeleagă că el poate să fie un părinte autentic, așa cum simte că îi se potrivește, fără niciun fel de model. Există o tendință umană de a imita. Atunci când nu avem încredere în forțele noastre, atunci când părinții noștri nu ne-au învățat să fim independenți, avem încredere în noi, pentru că independența copilului înseamnă stima mea de sine, la bază. Am încredere că pot să fac față lumii, că pot să iau decizii pentru mine, că pot să aleg ce mi se potrivește și în situația aceasta pot să învăț ca părinte, folosind ce mi este la îndemână ca materiale, să fiu un modul meu propriu de a fi, în așa fel încât relația copilului meu să fie una sănătoasă și nu o relație dependentă.
Este un caz fericit acesta și ai nevoie de ceva timp până când să conștientizezi și să ajungi la această forță interioară, da, de a exersa ceea ce până la urmă tu nu ai trăit, da, de a experimenta și de a vedea chiar rezultate, ceea ce te încurajează să continui. Însă, din păcate, tendința firească este să urmăm varianta pe care o cunoaștem. Da? Aceea pe care fie am învățat-o de la părinții noștri, fie am respins-o. Da? Și atunci, dar cel mai mult transmitem, nu, ceea ce am învățat.
O să aduc ca și completare faptul că nu este nimic în lipsa ordinii în felul acesta. Pentru că noi ca ființe umane, iau un exemplu, în situația în care persoana respectivă a făcut copil la 25, 30, 35 de ani, tot ceea ce a trăit până la vârsta respectivă, ca și tipare de comportament, au fost permanente, zilnice, în relație cu părintele său. Și atunci, în situația în care a avut un părinte, cum spuneai, poate hiperprotectiv, deci ceea ce i s-a transmis acelei persoane este că el nu poate să funcționeze decât dacă cere aprobarea cuiva, dacă are sprijinul cuiva, și atunci aceste mesaje repetate zilnic îi rămân acolo. E ca un program care se creează în mintea noastră și atunci ele devin subconștiente. Sigur că un program creat în 20 și ceva de ani, 30 de ani, va avea o putere mai mare decât momentul acela în care de câteva luni exersez să fiu părinte. Dacă punem în balanță, nu pot să fie niciodată echivalente. Și asta este important, să vedem că programele noastre subconștiente, cele pe care le-am auzit permanent, există în interiorul nostru, este acea cumva voce interioară uneori. Și atunci, odată ce conștientizez că da, este perfect în regulă să gândesc în felul ăsta, ținând cont de istoricul meu de viață, ținând cont de relația mea ca copil cu părinții mei și faptul că nimeni nu mi-a dat un manual de a fi părinte care să-mi spună, uite, tu când vei fi părinte, poți să fii diferit, dincolo de programele tale, dincolo de bagajul și istoricul tău de viață, ar fi excelent așa. Dar nimeni nu face asta cu noi înșine. Plus că experiența de a fi părinte este unică. Fiecare părinte este unic pentru copilul lui în lumea aceasta.
Pornind de la... Am mers cumva și am realizat această paranteză, pentru că exemplul pe care ni l-ai dat legat de ceea ce se întâmplă în spațiul de joacă și felul în care părintele se comportă încercând să-l protejeze pe copil, cred că ne este destul de familiar. Da? Nu doar observându-l, probabil că și dacă privim la viața noastră proprie, ne amintim acele interdicții pe care le-am avut. Da?
Sigur.
Nu faci asta că o să te lovești, nu te urca acolo pentru că este periculos, ai grijă, da, unde pășești, fii atent să nu. Da? Și felul în care anxietatea aceasta și-a pus amprenta asupra noastră întreaga viață. Dincolo de faptul că am transmis-o la rândul nostru, sau nu,
da.
Ea și-a pus amprenta și am avut sau avem nevoie să înțelegem că, în ciuda faptului că avem vocea aceea care, da, e permanent acolo, care ne spune e periculos, avem nevoie să ne gândim dacă putem sau nu și să devenim conștienți de capacitatea noastră, de potențialul nostru, pentru a nu rămâne în faza aceasta de frică și de neexplorare. Până la urmă, cum am putea crește și cum ne dezvoltăm dacă nu explorăm, dacă nu experimentăm? Ceea ce știm la nivel general, că așa se întâmplă, așa cresc copiii, doar că diferența este destul de vizibilă acum comparativ cu ceea ce trăiau bunicii sau părinții noștri care creșteau în mediul rural, în condițiile în care aveau activități și responsabilități, da? Oarecum peste puterile lor, dacă le-am evalua în condițiile de astăzi. Și acestea i-au determinat să aibă încredere în forțele proprii, cumva. Ceea ce nu s-a întâmplat în generațiile ulterioare. Pentru că n-au experimentat la fel, n-au testat, nu și-au testat capacitatea sau potențialul în aceleași împrejurări și nici nu li s-a oferit ocazia în alte contexte să o facă.
Într-adevăr, mi-aduce aminte ce spuneai de faptul că, dacă vorbim de bunici, străbunici, ei aveau atât de multe responsabilități încât copilul devenea responsabil sau devenea cumva un într-un rol parental, așa, exact, fără să se bucure foarte mult de ceea ce are nevoie la nivel de copilărie. Și atunci a existat acea tendință pe care am auzit-o de multe ori: copilul meu nu poate să fie așa responsabil atât de mic și lasă-l să mai copilărească. Mulți au acest discurs, lasă-l să mai copilărească, nu să nu fie cum am fost eu, n-am știut de copilărie, n-am știut să mă joc. Și sigur că da, tot la bază este o nevoie de iubire, din iubire pentru copilul meu, eu vreau ca el să fie bine, vreau să fie în siguranță, vreau să simtă că copilărește, vreau să simtă că este iubit. Pe de altă parte, tot în acea perioadă, sau cel puțin eu, îmi amintesc că am trăit într-un oraș mic și părinții mă lăsau să merg singură la școală. Veneam și mă jucam cu copii în fața blocului, stăteam după ce îmi terminam temele și atunci cumva am format aceste abilități de a face față în relație cu copiii, mi-am făcut prietenii, m-am lovit, a trebuit să mă descurc cu rana respectivă. Am trăit niște experiențe, ore în șir în care părinții nu erau lângă mine, dar am învățat să fac față. Sigur că erau și momente în care părinții puneau limitele, pentru că aveam o oră de intrat în casă, o oră de făcut temele, erau niște condiții, nu puteam să funcționez oricum îmi doresc eu. Dar am putut să explorez, aș defini a explora. Și faptul că am putut să explorez a fost extraordinar pentru mine. Și apropo de independență și autonomie, țin minte că la un moment dat am făcut un lucru foarte nepotrivit vârstei mele, dar a fost hazliu. Din dorința mea, fiind sora mai mare, de a fi utilă în casă și văzând-o pe mama că muncește foarte mult, m-am apucat eu să spăl niște rufe la mână. Nu știu, eram prin clasa a treia sau a patra. Îți imaginez că n-a fost în niciun fel o rufă spălată bine. Adică eu, prin imitație, da, vrând să fiu ca mama, apropo de cum imităm niște modele și cum internalizăm acest lucru, și le-am și pus pe culme, noi suntem la etajul 4. Și culmea era în afara blocului la momentul respectiv. Iar mama, când a ajuns acasă, a fost șocată, m-a întrebat primul lucru cum ai întins rufele pe culme, pentru că o vedeam din voce că îi tremura vocea, era. Și a zis: mama, bine, cum te-am văzut pe tine că pui, m-am ținut, am pus câte un clește, le-am întins. Și ea zice, ok, îți mulțumesc foarte mult că ai făcut asta, dar te rog frumos, dacă ai intenția să speri rufele, nu le întinde tu, lasă-le că le întind eu. Și nu mi-a spus nimic, nu m-am simțit în niciun fel că am făcut ceva greșit sau ne la locul lui. Ți-am dat un exemplu, nu este cel despre mai riscuri. Favorabil, despre a autonomiza copilul și a-l impulsiona, însă este important ca conform vârstei părintele să lasă să-și pună contribuția în casă, dacă face ceva, și să-i explice, să-i comunice, să-i traducă de fapt comportamentul copilului niște termeni, ca copilul să îi înțeleagă, să fie sănătos mesajul transmis și să nu se simtă inadecvat sau certat. Pentru că dacă mama m-ar fi certat, de ce ai făcut asta? Dar tu nu te gândești că puteai să cazi? Cu siguranță eu nu aș mai fi putut mai departe să-mi dau voie să explorez, ci mi-ar fi fost frică. Exact. Mi-a explicat și, într-adevăr, n-am mai întins rufe de atunci. Dar mi-a spus că, uite, fă-i ce ai tu nevoie să faci, ce poți tu să faci, dar de aici este responsabilitatea mea și le voi întinde eu. Asta poate să facă orice părinte. Cu orice alege copilul. Poate vrea să prăjească ouă, că mi se întâmplă cu copiii care lucrez să-mi spună despre asta, că a prăjit ouă, că în funcție de...
A fost
în
bucătărie, el mare...
Da, 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 da. Și atunci dacă copilul are, de exemplu, o nevoie de genul acesta, părintele se explice conform vârstei copilului ce poate să facă. Mâncarea mai facilă, da? Nu știu, dacă este adolescent, poate să-și prăjească ouă, da? Poate să funcționeze foarte bine, mai ales dacă este și electric. Acum depinde de variantă, da? Dar la 6-7 ani nu o să-i spui copilului, hai prăjește singur ouă, că n-ar fi adecvat.
Dar poți să-l iei cu tine la bucătărie.
Sigur că da, în prezența ta. Mă refeream când copilul este singur.
Da, da, mă gândeam la, în același timp, că tendința legat de hiperprotecție, tendința este ca părintele să se descurce singur și ulterior să-i reproșeze mai târziu copilului că nu se implică, nu îl ajută. Însă dacă nu l-a învățat de timpuriu să facă lucrul acesta, copilul nu va înțelege când este momentul să intervină și să da preia din sarcini. Întorcându-ne oarecum la ideea aceasta de autonomie chiar din copilăria mică, mă gândesc la ce reprezintă pentru un părinte refuzul copilului său, când începe el să spună nu, da? Părintele vrea să-l ia de mână, da. și copilul spune nu, sau vrea să-i dea să mănânce și copilul spune nu. Da? Aceste, noi spunem, refuzuri ale copilului, dar sunt manifestări ale propriei personalități, până la urmă, nu? Am auzit părinți care spun, e atât de încăpățânat? Da sau nu?
Copiii, toți copiii spun nu, și noi am spus nu, atunci când am parcurs în momentul autonomiei. Vreau să mă cunosc pe mine, cine sunt eu, și atunci spun nu la ceea ce nu-mi place, la ceea ce nu este în acord cu nevoile mele, cu dorințele mele. Nu vreau să-mi pun tricoul roșu. Eu îl vreau pe cel verde, pentru că astăzi îmi place verde. Dacă analizăm în profunzime, și noi avem
momentele
zile noastră. Și zile. Astăzi poate vreau să mă îmbrac în verde, mâine în negru și poi mine în galben. Nu este nimic în neregulă cu asta. Deci a spune nu din partea copilului, și eu cumva invit părinții să se uite la când spune nu, în ce contexte, și invit să nu se ia personal nu-l copilului. A spune nu este sănătos în trasarea granițelor, pentru că de fapt asta face copilul. Spune, vreau să am și eu granițele mele, vreau să știu și eu ce-mi place, vreau să-mi exprim și eu dorințele în felul meu și îl cunosc pe nu. Și într-adevăr putem să explorăm asta. Spune nu când nu-i place un fel de mâncare, spune nu când îl doare burtica și eu îl oblig să mănânce, îi spun nu că trebuie să termin toată farfuria, și spune dar nu mai pot. Și etichetez comportamentul ca fiind un comportament de încăpățânare, nu ar fi sănătos să facem asta. Mai întâi explorăm. Nu-ți place ce spui nu pentru că. Și la un moment dat s-ar putea spune, mă doare burta. Ok. Atunci nu-i cazul să mănânci și să verși.
Da, mă gândeam acum la lucrul acesta legat de, chiar vorbeam cu un copil zilele acestea și îmi spunea, nu îmi place că trebuie să beau foarte multă apă și simt că mă gândesc mereu pe parcursul zilei la câtă apă trebuie să beau și eu nu pot. Da? este sănătos să consumăm lichide, să consumăm
sigur
apă, dar este important să vedem cum se simte copilul nostru, chiar dacă e atât de bine să consume apă.
Și în plus, apa se consumă în funcție de niște criterii.
Exact. Vârsta copilului.
Vârsta, greutatea, ce a mâncat, pentru că nu doar apa este lichid, ci copilul poate că a mai băut între timp și un, nu știu, freș de portocale, a mai mâncat la prânz o supă și atunci nu poate după supă să mai bea și jumătate de litru de apă, pentru că n-ar fi adecvat. Este important să luăm în calcul toate variantele, tot contextul zilei respective. Și dacă cineva își dorește ca copilului să fie hidratat, poate apela la un specialist și conform vârstei, greutății, a etapei copilului, să-i se calculeze un indice sănătos al consumului de apă.
Da, era doar un exemplu legat de faptul că noi am putea eticheta, exact cum aminteai, că este neascultător copilul pentru că nu a urmat o regulă pe care noi o avem legată de ceea ce ține de sănătate, dar copilul poate într-o zi nu poate să consume, da? Tot din farfurie sau să consume toată cantitatea de apă. Aș vrea să amintesc numărul de telefon la care puteți să ne împărtășiți experiența dumneavoastră legată de autonomia copilului, de felul în care v-ați descurcat cu momentele în care și-a exprimat autonomia sau poate s-a revoltat asupra anumitor reguli pe care le-ați avut și sau le-ați realizat împreună. 021-269-0808 este numărul la care așteptăm apelurile dumneavoastră în legătură cu subiectul nostru. Este un sau număr cu tarif normal, apel cu tarif normal. Vă așteptăm. Noi continuăm dialogul legat de felul în care se detașează copilul de părinte și cum răspunde părintele, cum este important să înțeleagă ritmul sau nevoia copilului său. Ce poate să facă desprinderea mai dificilă? Sunt anumite de situații sau anumiți factori care, iată, noi am vorbit cumva despre educația noastră, mm-hmm, despre experiența noastră,
sigur,
da? Ce altceva ar mai putea să contribuie?
Prima dată vorbim despre posibila existența anxietății de separare, mm-hmm, atunci când părintelui vine greu să se desprindă de copil și să-l lase să funcționeze independent de el și opus anxietății de separare este această simbioză, când părintele are impresia, mai ales în primii ani de viață, că este una cu copilul, uh-huh, și nu poate funcționa copilul independent de el și se presupune că sunt două ființe într-una, dar nu sunt. Sunt două ființe separate cu propriile nevoi, deci dacă mie mi-este frig, n-o să-i fie și copilului meu, ca exemplu, dorințe, cu propriile percepții, cu propriile gânduri, ființe separate. Sigur că poate să contribuie inclusiv experiențele de viață, în situația în care copilul a trecut sau familia în cauză, prin divorț, nu știu, deces în familie,
da,
boală, multiple schimbări ale școlii, ale casei, poate schimbări ale orașului în care familia trăia și acestea, orice schimbare, mai ales la acest nivel, creează multă emoționalitate la nivel de familie și este important să fie gestionată prima dată de adulți, pentru că apoi adultul ce și-a interiorizat procesul schimbării să poată să meargă echilibrat psihic către copil, să-i poată susțină și schimbarea acestuia. Procesul schimbării cu toate emoțiile lui, pentru că nu este ușor pentru un copil care schimbă școala sau schimbă domiciliu să fie la fel ca înainte. Nivelul său cognitiv și emoțional este diferit decât al adultului și acesta ar putea, într-adevăr, să-l facă pe copil să vrea să se reconecteze din nou cu acel spațiu de siguranță și să se prindă de mama sau de persoana de atașament. De ce? Pentru că acolo era foarte sigur, era în siguranță și protejat. Și este important să avem în vedere, ca adulți, cum afectează experiența familiei copilul. O altă cauză ar putea să fie fragilitatea copilului, dacă este un copil mai bolnăvicios, dacă este un copil din punct de vedere fizic cu anumite probleme mai fragil, și atunci din dorința de a-l proteja, să fie dificilă separarea, pentru că părintele îi vrea binele copilului. Cum spuneam mai devreme, din iubire. Vreau să mănânci cât trebuie, vreau să fii bine, vreau să fii sănătos. Toate aceste comportamente, chiar cele hiperprotective și mai puțin sănătoase, din iubire vin. Nimeni nu are nimic de oferit la nivel negativ în relația bine. Aceasta.
De aceea, adultul are nevoie de o autoanaliză pentru a conștientiza dacă este pregătit să ofere copilului ceea ce copilul are nevoie, nu ceea ce el ca adult are nevoie și simte. Da? Discutam cu un părinte care îmi spunea că este foarte teamă de singurătate. Un părinte care se teme de singurătate. Cât de capabil este să înțeleagă nevoia copilului său de autonomie?
Singurătatea de părintelui sau...
Da, singurătatea părintelui, da? Deci părintele se teme de singurătate. Da? Uh-huh.
Ok. Vom avea în vedere mai mulți factori în contextul de față. Nu știu, este o familie monoparentală,
exact,
vârsta
da.
Copilului. Pentru că altfel n-am putea să... Eu nu-mi place să etichetez sau
da,
să vorbesc și să-mi dau cu părere.
Este vorba despre o familie monoparentală și despre copii în perioada pubertății și spre adolescență.
Uh-huh. Da. Ei bine, atunci când vorbim despre părinții în această situație, procesul de despărțire pentru fiecare dintre noi aduce niște schimbări la nivel interior, emoțional și la nivel de psihic. Și orice despărțire, chiar dacă nu vorbim despre despărțirea prin deces, ei bine, are nevoie de doliu. Deci dacă m-am despărțit și am rămas singur într-o relație, va fi nevoie o perioadă să am grijă de mine emoțional ca să-mi fac doliu despărțirii, pentru că nu m-am despărțit doar de persoana în cauză, ci m-am despărțit de tot ce simboliza ea. Rolul de părinte al celuilalt, imaginile și acele imagini împreună, poate că voiam să îmbătrânim împreună, poate ne făcuserăm planuri de viitor despre ce urma să fii, și atunci când mă despar de persoana în cauză, eu mă despar de toate astea. Nu doar fizic de ea, mă despar de toate rolurile persoanei ce a făcut parte din viața mea. Și sigur că când persoana respectivă pleacă și eu sunt în etapa de doliu după plecarea lui, nu pot altfel decât să mă simt singură. Cineva care a fost foarte sau singur, cineva care a fost foarte mult timp în viața mea, nu mai e. Ce fac eu acum fără el? Cum învăț să funcționez diferit? Să învăț să funcționez singur. Și în situația aceasta este nevoie ca persoana în cauză să se regăsească, să se reconecteze cu cine este, să se reconecteze cu propriile nevoi, cu propriile dorințe, cum poate să funcționeze în niște situații în care să fie fericit, să facă ce îi place, să se reconecteze la nivel social, pentru că de multe ori tendința este de izolare. Singurătatea aduce și izolare. Să se reconecteze social cu oameni care îi aduc bucurie, cu oameni cu care simte că poate comunica sincer despre ceea ce este, cu care simte empatie și așa mai departe. Și abia după ce s-a reconectat cu ea însăși, să poată să înțeleagă cum face tranziția în acest proces de desprindere și poate să ajute copiii în procesul autonomizării. Și de multe ori vom vedea că cei care au acest sentiment acut de singurătate au fost într-o relație de cuplu având la bază aceeași componentă dependența, pentru că la nivel de structură de personalitate vorbim despre o structură dependentă. Ca să explic un pic, structura noastră dependentă este acea structură în care nu știm să funcționăm fără celălalt. Am nevoie de aprobarea lui. Tu ce zici? Să-mi iau rochia asta? Tu ce zici? Ce mâncăm astăzi? Că eu nu știu ce să aleg. Alege tu restaurantul unde mergem să mâncăm, că mie mi-e indiferent.
Și practic autonomia ta ca adult nu există,
exact.
Ci dependența. Avem un apel telefonic. Alo, bun venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Ne auziți?
Vorbesc cu doamna psiholog.
Vă rugăm. Puteți să ne spuneți în câteva cuvinte despre ce este vorba?
Alo, bună ziua, mă auziți, doamna psiholog?
Da, bună ziua, vă aud.
Sunt din Baia Mare, am o problemă spirituală și ne-ați amintit cu ne-ați amintit cu pierderea unui drag din familie și eu am avut o mamă care a murit în 15 ianuarie și numai după câteva luni am revenit din plâns după ea și dor după ea și bolnav cu schizofrenie și cu epilepsie și nu știu cum să scăp de bolile astea și iau tratament regular, dar ei când, momentul când îmi tremură piciorul stâng și îmi pot stăpâni nervii sau stresul sau îngrijorările sau frica, că mai făceam câteodată atacuri de panică, nu puteam respira pe nas, nici pe gură, nici să stau în pat, nici să iau gură de aer, nu știu cum să fac.
Acum aveți pe cineva alături? Nu mai este mama, dar mai aveți frate, sor, rudă?
Mai am pe tata.
Mai aveți pe tata. Ce vârstă are tata?
62.
62?
Eu sunt Ionică.
Mulțumim pentru apel, domnul Ionică. O să vă răspundem atât cât se poate. Cred că pe lângă tratament ați avea nevoie de un psiholog, da? De o psihoterapie.
Îmi puteți spune...
Da, vă ascultă.
Îmi puteți spune...
Ce vârstă aveți dumneavoastră?
32.
32. Mulțumesc. Ok. Spuneați că l-aveți pe tata ca suport, dar aveți o relație sau sunteți singur?
32.
Nu aveți soție, sunteți singur.
Nu, sunt singur.
Dar locuiți împreună cu tata?
Stau cu tata, deocamdată, că n-am una atunci să stau.
Am înțeles. Încercăm să vă răspundem. Încercăm să vă răspundem.
Vă rog.
Nu știți ceva, psiholog aici în Baia Mare, care m-a putea îndruma ca și doamna psiholog, că la câte psiholog am fost, la centrul de SM în Baia Mare și la psihologul din Baia Mare, de la primărie cu care am vorbit, nu m-a ajutat pe perioada tratamentului care urmez să mă revin spiritual și după aceea fizic din problemele mele.
Înțeleg că dumneavoastră sunteți pe tratament psihiatric și mergeți regulat la evaluări?
Dacă zis că e schizofrenie.
Deci au tratament regulat în dimineața mea și seara de la Cavnic, din la spital.
Din păcate nu am cunoștințe în acea zonă pentru că eu locuiesc în București. La întrebarea dumneavoastră o să vă răspundem.
Dacă puteți să lăsați un număr de telefon în regie, rămâneți la telefon, dați numărul de telefon colegului meu din regie, eu voi încerca să caut un psiholog în zona aceea, cât mai aproape de dumneavoastră și să vă recomand. Bine?
Bine.
Da? Rămâneți la telefon, dar noi vă vom...
Da, nu apare numărul meu de telefon, că eu nu mi-le știu numărul.
Am înțeles. Nu știu să vă răspund la această întrebare. Colegul meu din regie știe. Vă mulțumim și ascultați răspunsul pe care invitata mea o să vi-l ofere. Ne pare rău de pierdere.
Încă o dată vreau să vă... M-au zis, doamna?
Da. Da, vă auzim.
Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți dumneavoastră și doamna psihologă pentru cei care urmăresc Speranța TV și pentru cei care sunt în București și care merg la doamna psiholog la cabinet și ajută Domnul să binecuvânteze și să răspătească și...
Mulțumim foarte mult, domnule Ionica. O să răspundem întrebării dumneavoastră legată de pierdere până la urmă. Despre aceasta este vorba. E normal că atunci când ai o fragilitate, așa cum aminteai, să fie și mai greu. Și o problemă, da, de ordin psihoemoțional, să fie și mai greu într-o situație ca aceasta, când pierzi.
Sigur că da.
Persoana de atașament.
Să-i răspundem domnului Ionică. Atunci când pierdem, și nu pe oricine, când ne pierdem părinții, există o foarte mare durere din partea copilului, pentru că fiecare dintre noi suntem jumătate mama și jumătate tată. Și acea pierdere se resimte copleșitor pentru momentul pierderii și copleșala aceasta ne pune inclusiv în contact cu tot ce înseamnă moartea în general, frica de moarte. Pot să-l pierd și pe tata, conștientizez că mă pot pierde și pe mine ca ființă și de aceea definesc eu termenul acesta ca fiind plin de durere, suferință și fiind copleșitor. Este sănătos pentru care fiecare ființă umană să aibă nevoie de timp și literatura de specialitate vorbește despre un minim de 6 luni în care fiecare dintre noi să ne facem doliu pierderii, în care dacă ne vine să plângem și sunt niște etape ale doliului, plângem, la început negăm experiența morții, apoi devenim furioși, avem perioada aia de răzvrătire, pentru că nu ne dorim să pierdem pe cel apropiat. Avem tristețe, avem suferință. Deci tot acest proces de doliu este perfect sănătos și în regulă. Apoi avem perioada în care devenim foarte sensibili și plângem foarte fără motiv, devenim extrem de vulnerabili, pentru că o pierdere ne deconectează emoțional și avem nevoie să ne reconectăm cu noi, să învățăm să funcționăm fără persoana în cauză. Mai ales dacă dânsul a locuit cu mama și cu tata și atunci mama și tata, probabil fiind și persoanele de protecție, de echilibru și ținând cont de situația afecțiunii.
Exact, vorbim despre o situație, da? Iată, tema specială. Noastră este chiar legată de desprinderea de părinte. În situația domnului Ionică lucrurile sunt mai delicate, pentru că vorbim despre o afecțiune psihică, da. Dacă am înțeles bine, ceea ce implică prezența unui
tratament de lungă durată
și tratament, dar și a unei persoane care să vină cu suportul său. Și aici cred că mama a fost principala persoană care a venit cu sprijinul și foarte greu să poți să mergi înainte cu aceste probleme de sănătate fără să ai persoana aceea de încredere sau stâlpul, sprijinul și echilibrul. Și atunci, da, este foarte...
Oamenii de specialitate sunt cei care pot să ofere suport. Îi recomand însului să meargă în continuare la evaluările psihiatrice și să susțină schema de tratament și sigur că, da, un proces de psihoterapie va veni cumva ca o completare a autoreglării biochimice prin medicație, însă nu știu, rude, apropiate, poate prieteni de familie care ar putea să fie acolo ca și suport, cred că ar veni în ajutor.
Da, este foarte importantă o rețea, da,
exact,
socială,
exact.
Aici, iar dumnealui posibil să fie o persoană credincioasă și știm că există această înclinație în mod special în dreptul afecțiunii despre care am amintit și biserica, da, ar putea să fie un suport și de mare, mare ajutor. De aceea încurajăm biserica la care merge domnul Ionică și dacă sunt ascultători și telespectatori care urmăresc acum, să încerce să fie mai aproape de această persoană. Revenim, pentru că mai avem doar 5 minute din timpul alocat acestei emisiuni și avem nevoie să, da, punctăm câteva lucruri care sunt esențiale pentru părinți, dar și pentru copiii care s-ar putea, iată, afla într-o situație de genul acesta, deși nu au, da, să zicem, pierderea părintelui, în condițiile în care sunt în continuare în casa părintească și sau este persoana respectivă în casa părintească, este și adult și are o suferință de genul acesta pentru că încă nu a depășit faza în care să fie independent, să aibă propria sa familie. Da.
Copii adulți.
Exact, da.
Fiind,
deci aici vorbim puțin și despre adulți,
da,
pentru că
da,
oarecum
da, da,
cazul acesta a extrapolat chiar
exact această perspectivă. Un tânăr nu poate să fie independent dacă cumva nu s-au pus bazele independenței lui în copilărie.
De aceea am vorbit despre ele la începutul emisiunii.
Îți povesteam că în primii ani de viață se formează legătura asta de atașament și cu cât se creează un atașament mai sigur, cu atât copilul are siguranța, își creează o stimă de sine sănătoasă, are încredere în propriile lui alegeri și poate să fie un tânăr să spună, sunt la facultate și aș vrea să merg în altă țară, un act al independenței. Aș vrea să locuiesc singur, aș vrea să-mi aleg singur facultatea, fără să proiecteze părinții propriile dorințe în alegerile copilului și alegeri de genul acesta. Astea sunt niște afirmații ale independenței, ale am încredere că eu știu să aleg pentru mine și nu doar că știu să aleg pentru mine, ci aleg conform dorințelor mele și sunt conștient de resursele mele, mă descurc la matematică, vreau facultate pe matematică în Olanda, am dat un exemplu, pentru că știu cine sunt și ce vreau. Iar această claritate a încrederii de sine vine atunci când părintele l-a stimulat pe copil de-a lungul etapelor dezvoltării, cum spuneam mai devreme. Și tot timpul recomand ca părintele să nu ia personal atitudinea copilului. În momentul în care spune nu, momentul în care e opoziționist, momentul în care este adolescent și spune, dar tu nu mă înțelegi, mă înțelege mai bine Maria, prietena mea. Și așa este. Maria, la nivel cognitiv, rezonează pentru că sunt în aceeași etapă de dezvoltare. Nu are nimic de a face cu mama sau cu tata care nu îl înțelege. Și recomand să fiecare dintre noi să ne uităm la ce anume motivează afirmația copilului, la ce se întâmplă cu copilul respectiv și apoi pot să-i traduc. Înțeleg că eu sunt într-o altă etapă decât a ta și că poate n-am înțeles ce mi-ai spus tu, cum a înțeles Maria, care are aceleași nevoi ca tine, are aceleași responsabilități ca tine și așa mai departe.
Și momentul în care adolescentul spune care sunt nevoile, așteptările, dorințele sale, nu înseamnă că se răzvrătește. Deși la un moment dat s-ar putea, simțind că nu este ascultat, nu este auzit, nu este văzut, să se revolte și să o facă foarte dur sau ferm, pentru ca să în sfârșit să fie
ca să
auzit
sau să,
da, și să spună că are și el, da, preferințele sale și nevoile sale. Este firesc, da?
Da. Așa este, am fost cu toții, dacă ne amintim. Sigur că există și adolescent obedient.
Da.
Pentru că atunci când un copil crește cu părinți autoritari și părinți care condiționează extrem copilul, el nu o să poată vreodată îndrăzni să spună că îi place sau nu ce i s-a pus pe masă sau să spună ce nevoie are și ce dorințe are. Nu este sunt acele situații, dau exemplu că mie mi se par că sunt mai relevante, în care cineva spune, vai, dar ce copil cu minte ai, stă într-un loc, dar cum l-ai făcut să fie atât de cu minte, că al meu, uită-te cum e, și al tău nu zice nimic. Dar nu înseamnă neapărat faptul că copilul se izolează, stă retras, nu se implică în joacă, nu se exprimă pe el însuși, că este un copil fericit. Sau un copil care se exprimă conform etapei lui de dezvoltare, ci doar a trăit într-un mediu extrem de condiționat cu părinți sau cine l-a crescut extrem de autoritari și atunci el a învățat că el nu poate să se exprime pe sine și că el nu poate să fie decât așa cum vrea mami să fie sau tati sau...
Care să fie abordarea părintelui atunci când vede că, da, a crescut copilul, începe să aibă propriile sale opinii, propriile sale dorințe pe care și le exprimă și nevoi. Suntem chiar la final, o concluzie. În ce fel să ne raportăm la această abordare a copilului nostru devenit adolescent?
Eu recomand să ne informăm prima dată. Deci, conform perioadei de vârstă a copilului meu, ce ar trebui el să știe să facă, ce pot să-i cer și el, într-adevăr, poate îndeplini sarcinile și responsabilitățile respective, fără să îl copleșesc sau fără să-i cer prea puțin și să-l mențin în dependență față de mine. Și cu cât eu știu și sunt informat, atunci o să scadă și gradul de anxietate. Pe lângă aceasta, după ce mă informez, va fi nevoie să mă uit un pic către mine, să văd care e poziția mea în rolul de părinte și cum mă simt eu. Pentru că mulți părinți acționează din sentimente de vinovăție, din sentimente de frică, din sentimente, da, dacă nu fac asta, poate că nu sunt cea mai bună mamă sau cea mai bună tată. Și atunci este și un rol în care eu mă subestimez și nu am încredere în mine.
Ca părinte.
Ca părinte, exact. Și este nevoie să le luăm etapizat, pentru că desprinderea se face etapizat și desprinderea părintelui de copil sigur că ține în special de către de părinte, de adult.
Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Mădălina Roșu, pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile oferite. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Mai aveam foarte multe întrebări legate de subiectul nostru. Într-o altă ediție, probabil că voi reuși să le adresez și să le dezbatem. Însă, aș vrea să închei, pentru că am vorbit puțin despre perioada de adult, aș vrea să închei cu ceea ce, până la urmă, Scriptura ne spune, că este un timp în care se va desprinde de tată și de mamă omul și se va alipi de partenerul de viață, de nevastă, cum spune Scriptura. Așadar, este o poruncă până la urmă, o lege naturală și pentru aceasta e nevoie noi, părinții, să ne pregătim și să-i pregătim pe copiii noștri. Toate cele bune, ne reauzim săptămâna următoare la Educație pentru Viață. La revedere!